qalampirdan gapiramiz. Surxondaryoda maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning ota-onalari to'lagan 207.7 million so'm badal pulini o'zlashtirgani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, departament o'tkazgan tekshiruv davomida tumandagi Barkamol avlod bolalar maktabi direktorining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari o'quvchilarning ota-onalari to'lagan 207.7 million so'm badal pullarini bank muassasasiga topshirmasdan o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlangan. Shundan so'ng direktor o'rinbosari tomonidan yetkazilgan zararning 115 million so'mi undirilishi ta'minlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 168-chi moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.